Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars 26. Juņī dodās darba vizīti iz Bolvu novodu, lai kopā ar pašvaldības vadību uzņēmējiem un iedzīvotoju porstoviem porunotu austrumu pierobežas attīstības un drošības jautājumus. Vizītes laikā iegūto informācija un Bolvu novoda identitātes prioritātes tiks virzētas izskatēšanai ministru kabineta izbraukuma sēdī Latgaļī, lai sagatavotu konkrētus risinājumus un iekļautu nepieciešamos pasaukumus topošajā Latgaļas attīstības plānā. Ministrs tiksīs ar Bolvu novada pašvaldības vadību, dosīs apskatīt civilos aizsardzības infrastruktūru, patvērtnis, tiksīs ar reģiona uzņēmējiem, kā arī apmakļās Latvijas austrumu pierobežas Vintuļu un Škilbānu robežu kontrolis punktus. Darba programmā paredzēta arī zemnieku saimniecības kotiņi apmeklēšana, un ministrs apmeklēs arī Bolvu novada kūdras porstrodes uzņēmumu un Rekovas dziernovis, lai klotīņi īpazētos ar uzņēmēju pieredzi un attīstības vajadzību. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars uzsver, ka drūša Latgaļa ir drūša Latvija. Tāpēc ir svarīgi lēmumus pieņemt balstoties reālajā situācijā un cīšā sadarbībā ar pašvaldībām uzņēmējiem un vietējiem iedzīvotājiem. No 27. Juņa līdz 6. juļam Augšdaugavas novadā Vabaļas pogostā militārajā poligonā Meža Mackeviči jaunsardzes centrs rēkoja bezpilota gaisa kuģu nometni valsts aizsardzības mocēvas izglītojamiem. Nometnes mērķis ir sniegt valsts aizsardzības mocēbas izglītojamiem, konkretizētas teorētiskos zinošanas un praktiskas īmaņas bezpilota kuģu pilotēšanā. Interesējot jauniešus mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā valsts aizsardzības jūmā. 10 dienu ilgajā dienakts nometnītos daļēvnieki apgūs vispusēgu un intensīvu bezpilota gaisa kuģu apmocēbas programmu, un praktiskajā bezpilota gaisa kuģu pilotēšanā nometnes daļēvnieki treņāsīs veikt manuālos lidojumus, izpildēt figūras un uzņemt panorāmas attālus, kā arī apgūst taktiskos elementus. Brīvajā laikā dienas noslēgumā nometnes daļēvniekiem būs iespēja piesadaļāties dažādos sportiskos un salīdējošos aktivitātos. Valsts aizsardzības mocēbas nometnes ir paredzētas jauniešiem, kuri apgūst valsts aizsardzības mocēbu, vidusskolu 10. līdz 12. Klašu vai tehnikumu 1. līdz 3. Kursu izglītības pūsmā. Šogada 11. juļī Nagļos tradicionāli nozarasinosīs zvejnīga dīna, kas šogad svin savu 30 gadu jubileju. 30 gadu dāsmatos šī svātki puļcījoši zvejniekus, sportistus, iedzīvotājus un visus, kļūstot par nozīmīgu vasaras notikumu. Jubilejas gadā apmeklētojus sagaida daudzveidīga un aizraujoša programma visam paaudzim. Dienas gaitā notiks tradicionālos spāka veiklības un izturības sacensības, dažādas aktivitātes bārnim, kā arī virkņa īpašu porsteigumu. Pasaukumā apmeklētojiem būs īspievārot suņu veiklības demonstrējumus, apskatīt motociklu izstodi, pīzadaļāties enerģiskos zumbas nodarbējos un izmieginot jaunos atrakcijas, to starp atraktīvu Latgalīža rodeo. Pilna pasaukumā programmā atrodama Rezeknes novads .lv. Tīpat arī sporta sacensēbu nolikums un klasisko un pludmaļas volejbola nolikums.
laika ziņas.
Dīna Lelokijā valsts teritorijā būs bez mokuņiem un saulaina, bet austrumos mokuņu daudzums būs mainīgs. Būs landslēdz mārant zīmeļu pusis viejas un dažvīt austrumos mokuņi var atnest nalalu eislaicēguļeitu. Gaisa temperatūra šodien būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.